Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy 2025-nji ýylyň başyndan beri Ortiýadyň goşununyň düzümünde Ukrainadaky söwüşe gatnaşmak üçin adyndan 122 türkmen raýaty hakyna tutulupdyr. Bu barada Ortiýadyň gorunmak ministrligi bilen şertname baglaşan daşary ýurtly hakyna tutma söwüşçiler barada maglumat çap edýän Ýaşamak isleýär natly Ukrain proýekti habar berdi. Maglumaty göre türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň hakyna tutulmagynyň öňüne almak üçin edýän tagallalaryna garamazdan Orsiýet türkmen raýatlaryny etasan hüjüm bölümlerine çekmek finansçyklarynda üstünlük kazanmagy başaryar. Şeýle-de maglumatda Orsiýetiň goşununda söwüşýän türkmen raýatlary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň az sanly bolsa da 2023-nji ýyldan beri olaryň sany kem-kemden köpeldi diýilýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň söwüşe gitmek üçin şertnama gol çekmeginiň esasy sebäpleri maliýe serişdeleri we Ortiýetiň raýatlygyny almak mümkinçiligi diýilip görkezilýär. Mundan öň Ukrainanyň ýetirleri boýunça geňişniň ýanyndaky Ýaşamak isleýär natly proýekti Ukrainadaky uruşda Ortiýetiň tarapynda söwüşýän Türkmenistanyň 170 raýaty barada maglumat beripdi. Şu ýylyň 2-nji maýynda çap edilen şol maglumatda sanawyň 2025-nji ýylyň başyna çenli, degişli döwri öz içine alýanlygy we onda görkezilen türkmen raýatlarynyň 20 ýaşdan 65 ýaş aralygynda bolup, olaryň arasynda adyndan 27-siniň ölenligi habar berilipdi. Proýekt daşary ýurtlylaryň köplenç söwüşleriň öň hatyryna iýberleýänligini we ýyzky bölümlere seýrek düşýänligini bellädi. Şu aýda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň müňden gowrak raýatynyň şertnamalary gutarandan soň hem Ukrainada Ortiýetiň tarapynda söwüşýänligi we olaryň arasynda Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy mälim boldy. Ýaşamak isleýär natly proýektiň 10-njy awgustda çap edilen habarynda Merkezi Aziýa döwletleriniň jemi 1225 raýatynyň şertnamalarynyň möhletiniň gutaranlygyna garamazdan Ukraina garşy uruş alyp barýan rus goşunlarynyň hatarynda söwüşýänligi aýdyldy. Şol habara göre Ortiýetiň ýaraglyk güýçleriniň düzümünde söwüşýän raýatlarynyň sany boýunça Özbekistan 1-nji ýerde bolup, bu ýurdun raýatlarynyň sany 426 adam. Şeýle-de 367 täjik, 241 gazak we 155 gyrgyz raýaty hasap alınypdyr. Ukrainanyň daşary işler ministrligi ozal rus goşununa çağırylan daşary ýurtlulary söwüşe gatnaşmazlyga we dören ilkinji mümkinçilikde ýetir düşmäge we munyň üçin döredilen ýaşamak isleýär atly proýekte ýüz tutmagy çagyrypdy. Proýektiň awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ýetişmezliklerine eýe bolmagyna garamazdan ýurtdaky pes aýlyk hatlarynyň we ýokary işsizligiň yerli ýylaty Ortiýete gazanç üçin gitmäge mejbur edýänligini belleýärler. Türkmenistanyň hökümeti raýatlarynyň Ukrainadaky uruşa gatnaşýanlygy baradaky media maglumatlaryna tesbir bermeýär. Türkmen resmileri hatta migrasiýa meseletini hem açyk agdamýar. Şol bir wagtda raýatlary şol sanda harbiýleri ýurtdan goý bermezlik boýunça çäreleri görýär. Şolun başynda harby ofitserler häkimlige çagyrylyp, olaryň biometrik pasportlary ellerinden alyndy we olara Ortiýetiň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna gatnaşmazlyk tapşyryldy. Şu aýda Milli Hopsuluk Ministrligi we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň wekilleri ýylatyň arasynda öwüt nesigat işlerini geçirip welaýatlylardan Ortiýetde däkmet çekýän we okaýan garandaşlaryna Ukrainadaky uruşa goşulmazlyk hakda duýdurmagy talap etdiler. Adatlyk radiosyna mälim bolşuna görä güýç edaralarynyň we yerli migrasiýa gullukларynyň işgärleriniň şeýle düşündürüş işleri Balkanawat şäherinde Bereket we Gyzylarbat şäherlerinde geçirilipdir.
Adatlyk radiosy YouTube'da Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Adatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev täze okuw ýylynyň başlamagyna bir hepde galanyna Ahal bulanatynyň käbir umumy bilim berýän orta mekteplerine mektep resmiýetleriniň bilim ojaklaryna meýilleşdirýän egneşik töwdasy enatalarda alada döredýär. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri birnäçe mektepde bilim edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ýerli telekatlar bilen dilleşip täze okuw ýylyna okuwçylara sport egneşiklerini öz bahasynyň 3-4 esse gymmada satmagy meýilleşdirýänliklerini, şeýle planlardan habarly käbir ene atalaryň bolsa bu ýagdaýy alada bildirýänliklerini habar berýär.
Häzir okuwçylaryň ýetläp telekatlardan bahasy 30-40 manat dolan sport egneşiklerini satın almalı ve onları sağalara her birini 120 manattan satmalı.
Deyip çeşmeler bir mektep müdürünün aydan sözlerini getiriyar. Başka da bir neçe mektepte görülen bir mengdeş tayarlık işçilerinin havarlı çeşmeler, kevr mektep müdürlerinin hatta muğullimlerle geçirilen yığınaklarda hem şeyle planları var da açacağın gururun kodayanlıklarına idiyarlar.
Satılan her bir sport eşiğinin girdecisinin ucundan sınıf yolbaşılarına da 5 manat pul verilecektir.
Deyip çeşmeler mektep müdürlerini sitirleyerler ve onların öz sevdalarına klas yolbaşlarını hem çekmeye çalışanlıklarına idiyarlar. Plana göre her bir sınıfı ayrıtın renkte sport egneşiğini paylamak gödününe tutuluyar. Günorta Sevitte Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundeş olan kevr bedin terviye muğulimleri sport egneşiklerini satın almak boyunca mekteplerde görülen tayarlık işlerini tasdiklap özlerinin bu sevda koşulmayanlıklarına idiyarlar. Yani olur özlerinin bu sevda takıllı olmak isteyenliklerini gurrun veriyarlar. Bu sevdada görünüşünün dünya atalar we okuwçylar utulýar.
Üpçünçürüp pes kör hozurluklarda uruçka depter satın almağa pul yok.
Deyip çeşmeler aýdýar.
Olar devlet kömek pullarynyň pensiýalaryň we şular ýaly ýeňilliklerin hasabyny güzeran eýleýärler. Olaryň ijegi we geýjegi gaýgy.
Deyip ol sözüniň üstüni ýetirýär. Ýerli çeşmeler telekatlaryň günorta sebäpdäki mektepler aýlanyp sport egneşiklerini hödürleýänliklerini habar berýärler. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça Ahal vilayet bilim müdürliginden resmi tefir alyp bilmeýär. Bu ugurda Türkmenistanyň bilim ministrliginden telefon arkaly goşmaça maglumat almak synaşymyndan netije bermeýär. Türkmenistanyň mekteplerini okuwçylar bilim edaralarının avatlayış işlerine niyetlerini ve pul yığınılıyar. Şöyle de yurdun ehli bücret edaralarına şolsanlı bilim ocaklarına dürlü maksatlar gözününe tutulup dilden görkün mesasına işgarlardan pul yığınılıp duruluyar. Yatasak yan yakın Azatlyk Radyosu'nun havarçısı Aşgaba şehrine Moğolimlerden fatı yığın mevsimine niyetlep 20 manat mesbirine pul seriştelerinin dilden görkün mesasına yığınılıp alın yanlığını havar verdi. Şuna mekteplerin hocalık işgarlarının her biri hem şeyle talaplar esasına 10 manat tölü geçirmeli edilipdiler. Azatlyk Radyosu'nun beylikli bilim ocaklarına kıyağdaylardan haberli çeşmeleri şuunlar yukarı okucaylarını hem okul vasıtlarına niyetlenip taliplardan pul yoğunamak işlerinin meyilleştirilenliğine aydarlar.
Şu yıl yukarı okucaylarına kabul edilen gıyırlardan köynöklük mataları için 800 manattan pul yığınalyar.
Deyip bilim pudoğunak çeşmemde aydar.
Olar üniversitetlerde gelecek sport egneşikleri için hem 400 manat meçverinde önünden tülo geçiriyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın devlet üyeçiliğindek umumi bilim veriyen orta mekteplerine okuwçylardan uniformalar giymeklik talep ediniyar. Yukarı okuwçylarının tariplari hem 1005 egneşikleri giymege mecbur bolýarlar. Häkimetler okuwçylardan, mugallimlerden we beýleki büdjet işgärlerinden dilden görkezme satyna ýigdirli ýygnalýan pullar barada açyk beýanat bermeýärler.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Könürgün şäheriniň golaýynda gurulan täze şäherçäniň açylyş dabaratyna taýýarlyk görilýär. Adatlyk Radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, daşawzdaky bu uly dehkanyň açylmagy garaşsyzlyk bayramyna gabatlanýar.
Täze şäherçäniň we Hanyap kanalynyň üstünden kesip geçen uly köprüniň açylmagyna garaşsyzlyk gününe gabat garaşlýar.
Dip daşoğlu çeşme 21. avgustda xabar verdi. Adatlyň habarçysynyň maglumatyna görä ulanmagy bermek üçin taýýar edilýän dehkanlaryň arasynda 600 golay howlulu jaýlar, mellekli kotejler, mekdepler, çağlar, baglary, sport dehkanlary we tütünlerinin beýikligi 200 metrlik köprü bar we olar täze bir şäherçäni emele getirýär. Jaýlar, dehkanlar we tekiz köçeler hamana daşoğlu vilayatynda täze bir şäher gurulan ýaly dip habarçy bellädi. Daşoğlu çeşmeler yerli häkimetler tarapyndan täze dehkanlaryň açylyşyna görülýän taýýarlyklaryň depkini döwlet baş tutanlarynyň gatnaşmagynyň ehtimallygy barada pikir döredýär diýip bellediler.
Berdimuhammedow Sormaş galasynyň biri gelip açmagy mümkin. Şäherçäniň töwereginiň araşdyrmak işlerini büdjet işgärleri çekilýär. Şeýle-de olar da şowul köýnüňçe ýolunyň ugruna haşal otlary araşdyrmak işlerini çekilýär.
Dip çeşmeýär. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan çeşmeler bu işlerin geçirilýän wagty helakçylykly ýagdaýyň göze çykanlygyny gurrun berdiler.
10 awgustda Ruhwelin etrawyndan bolan muallim bu sebäpde şäherçäniň tögeregini araşdyrmak işine çekilen beýleki muallimler bilen mejburi iş güýji hökmünde gelip işläp ýördi. Pazgaly ýagdaýda onu ulaw kakyp ol wakanyň bolan ýerine jan berdi.
Dip ýagdaýa şahit bolan çeşme aýtdy. Habarçylara el ýeterli bolan maglumatlara görä mogullimler daşygyz könürgen ýolunyň ugrundaky ýerleri haşalotlardan arasalama işlerine çekilipdir. Hadisa täze şäherçäniň takminan 1 kilometr golaýynda ýüze çykypdyr. Ýokary tezlikde gelýän ýeňil ulag mogullimi 50 metre çenli süýräp alyp gidipdir. Yolun yüzü kızıl qanından doldu dip çeşmelerin biri görünlörünü gurrun verdi. Xabarçıların sözlerine göre bu paçgalı yağdayı şu ayda tevitte olan ikinci hadisa. Köçeleri aratalap yürün büdjetçilerin yine biri Göroğlu etrafının yaşayıcısı avgustun başında avta uloq kakmağı derarlı ve pat olptır. Azatlık radiosu könörgün çetrafının oydaşıgı dolayetinin kakimliklerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da devlet edaralarının işgarları yıllar boyu dürlü işlere şoltağında avadandır. Ýaşdyrýar hem de arasaçylyk işlerine mezburi çekilýär. Wezipe borçlarından boş wagty şolsanda dinç günlerinde muht iş hüýji hökmünde işledilýän adamlar etaty zerurlyklar we hatda howpsuzlyk şertleri bilen hem üpçin edilmeýär. Azatlygyň habarçylary şeýle mezburlygyň arasynda adam pedaly hadiseler barada öň hem habar berdi. Togurup ölýändir hem boldy dip habarçymyz bellädi. Könürünçdäki täze şäherçesinde binalaryň we köprülleriň gurulyşy gaty uzağa çekdi dip yerli çeşmeleriň aýtmagyna görä olaryň düýbüniň tutulmagyna 15 ýyla golaý wagt geçipdir. Ýöne bu obýektleriň hili ýokary gowy gurulypdyr dip yerli gurulyşçy aýtdy. Azatlygyň habarçylary Daşygyz vilayetinde gurulyp başlan ençe medetxanyň şol sanda ýaşaýyş toplumlarynyň we köprülleriň gurulyşynyň togtap galanlygy barada 2018-nji ýylda habar berdi. Şeýle-de bu gurulyşyklar üçin maliýet erişdelerini ýylatdan mejburi ýagdaýda tutum görnüşinde alynýanlygy aýdylypdy. 2018-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda jemi bahasy 40 milliard 500 million amerikan dollaryna golaý 1600 Öregi Deshanın gurulýandygyny ýygnan edipdi. Türkmenistanda gurulyşyklara sarp edilýän ferişdeleriň möçberi soňky ýyllarda ýygnan edilmedi. Emma döwlet büdjetiniň agla we bölüginiň sosial pudaga sarp edilýänligini ýygnan edýän hökümet gurulyşyklary hem sosial çykdyjylaryň arasynda gaýdaýar. Şolun aprel aýynda türkmen medpowatynda könürgünçde täze söwda merkeziniň we bazarynyň gurulýjakdygy habar berildi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky geçen hepde bolup geçen ABŞ Russiýa sammitiniň bäri, şeýle-de Ýewropa liderleriniň Washingtonda geçiren ýokary derejeli duşuşuklarynyň bäri, Russiýanyň öýüni alyp barşynyň Moskwanyň Ukrainada uruşy soňlamak boýunça parahatçylyk gepleşiklerini geçirmäge niýetlenmeýändigini görkezýändigini aýtdy. Ine Russiýadan edilýän işaretler gahar getirýän işaretler diýip Zelensky Russiýanyň howa zarbalaryny ýokarlandyrmagynyň ideýany 21-nji awgustda aýtdy. Olar duşuşup geçirmekden gaçmaga çalyşýarlar. Olar bu uruşy soňlamak üslemeýärler diýip ol bellädi. Ukrainanyň howa güýçleri Russiýanyň bir näçe sebäpde adam ýetirilerine sebäp bolup hemde ýaşaýyş binalaryny we infrastrukturalary agyr zyýan ýetirip 574 dron we 40 raketa hüjümini amala aşyranyny habar berdi. Ukrainanyň Gunwatar terhedinin golaýyna Zakarpatiýa sebäpiniň Mukaçewa şäherine ýerleşen ABŞ ýetirilýän bir öýnümçilik tehdidine zarba uruldy. Zarbalar ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy'ni hem de Avrupa liderlerini kabul edip parahatçılık gepleşiklerini öň alıp gitmek uğruna edilen sinanşıklardan bir näçe gün soňra amala aşyryldy. Zelenskiy 21-nji awgustda Gunwatar ýaranlarynyň howpsuzlyk gepirligi babatyna anyk meýilname boýunça 7-10 günüň içinde ulalaşyga gelmäge çağırdy. Biz Russiýanyň uruşy besetmek üçin oňa batyş etmelidir diýip Zelensky aýtdy we Rus prezidenti Vladimir Putin'in diňe güýç we batyşyň dilini düşünýändigini belläp sözüniň üstüne ýetirdi. Zakarpatiýa Gubernatoru gubernator Miroslav Biletski bu defhanın asudara ayetlere niyetlerinin örümçülük kerhanısı bolonunu ve onu esasan hocalık haritlarının öndürülüyenini aytti. Ol defhanın iki tane kalibr raketlerle urlonunu ve zarvanın neticesine 7,400 metr meydanını yanıvanın dörenini aytti. Ziyan çekin Flex Limited defhasının halkların katnaşıklar bölümünün müdürü Connor Phillips bu defhada harven camların öndürülmeyenini ve dünya asudi ilattan olan sarf edicilere gönüktürülen önümlerin şosana kofe maşinlarının öndürülüyenini aytti. Bir neçe işgaller ve şartnamlan işgaller yaralanıttı. Phillips beyanat verdi. 6 adım hastahana yerleştirildi. Ukrainadaki Amerikan Sevda Palatasının prezidenti Andy Handerman'ın Ukrainadaki en iri Amerikan biznesilerinin birine edilen ören ayılganç ruh hücumu bolonunu aytti. Bu dünya bir Ukrainanın üstüne edilen hücumlar, bu Amerikan biznesine edilen hücum olup duruyor deyip Hander X ulgumunu yazdı. Rusya dünya bir Ukrainanı veyran etmeyer, ol Amerikan biznesini hem veyran ediyer, kimse diyer deyip ol belledi. Hander zavodu hücum edilenine o yerde 600 işgarın giyecek simenada işte bolonunu aytti. Bir hoopsuzluk düzgünler sebeple adımların ömrü halat edildi deyip olaydı ve bu sebepten Ukrayna'da en hoopsu sebep hesaplananını, yani bundan velak beylep bolmanlığını belirlep sözünün üstünü yetirdi. Biz Prezident Trump Amerikan biznesine arka durmağı ve Vladimir Putin'in veyran ediş kampanyasına karşı durmağı çağırıyor deyip Hander aytti. Trump 21. Ağustos'ta paylaşan sosyal medya postunu önkü Prezident Joe Biden'ı Ukrayna'nın has köp yaralarıyla öpçün etmezlikte tanqid etti. Çoğuyan yurda hücum etmeden uruşta yeniş kazanmak kıyın hatta mümkünnel deyip Trump aytti. Bu sport yarışlarına acayip korunuşa iyi olan, yani hücum etmene ruhut berilmeyen beyik topara mengdeyer. Ol yerde yeniş kazanmak şansı yok. Bu Ukrayna ve Rusya bavatta hemşeyle deyip Trump aytti. 18. Ağustos'ta Washington'a olup geçen gepeşiklerde uruştan son Avrupa yurtlarının yolbaşlığına Abaşa'nın kolduğuları bilen Ukrayna hoopsuzluk kepirliklerinin berilmeyi boyunca meylnamanın işinip düzülmeyi bavatta ılalaşığı gelinni. Şondan veri Abaşa'dan ve Avrupa'dan olan harfi meylnamaslar siyasi liderlerin gelecek ahırkı neticelerinin öngörtü duşuşuklara başlap hoopsuzluk buksatını aralatması atlaşarlar. Birleşen İstatların Finlandiya'nın, Fransiya'nın, Germanya'nın, İtalya'nın hem de Ukrayna'nın korunuş yolbaşları 19-21 Ağustos'ta Washington'a doğuştular. Abaşalı ve Avrupalı meylnamaslar yaran yurtların karamağını hödürlüme üçün harbi seçkileri işlep tayyarladılar deyip Pentagon 21 Ağustos'ta aytti. Rusya'nın dışarı işleri ministri Sergey Lavrov Ukrayna'da Avrupa koşunlarının bolmağının asla kabul ederliksiz bolonunu aytti ve onların kevr Ukrayna teritoriyasına bolmağını dışarı yurt intervensiyası atlandırdı. Ol bir gün adal Ukrayna'nın hoopsuzluk meselesinin Rusya'sız masagat edilip bilinmeyecektiğini aytti. Washington'a olan gepleşiklerde Putin'in Zelenski bilen yüzbeyiz duşuşmanı da çağırış edildi. Lavrov 21. Ağustos'ta Putin'in Zelenski bilen duşuşmağa tayardığını gayta aydınlığını gurrun verdi. Yöne şeyli duşuşluktan öngörtü kevr meselelerin çözülmeğinin zerurduğunu aytti. Elbette eğer de gelecek kıl alaşıklara kol çekilmeğine gedek gelene bu şartnamaları Ukrayna tarafından kol çekken adamın legitimliği çözülür deyip umit ediyar neyip Lavrov notadı. Putin Ukrayna'da uruş sebeple sayılıların iyide süyüşürülmeğiyle bağlılıkta Zelenski'nin kanunluğunu soru vastan alıp geliyar. Bu aralıkta Zelenski 21. Ağustos'ta ödünün Trump hem ödüçün alayan üç taraflayın gepleşikleri nazarlayanlığına aytti.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Merkezi Aziyalı migrantlar ortiyette teze izarlamalara sezevar bolyarlar. Olar yurda girmek qadağançılığı bilen yüzbeyüz olup deportasiya ediliyar. Moskva yurttan çıkarılanların sanının geçen yıl bilen deŋeştirilende 20% yoqorlanandygyny aýdýar. Täjikistanly onlarça migrant ortiyetin häkimetleriniň olary bir hepdeden gowrak wagt beri Moskwanyň Zhukovskiy howa menzilinde saklaýandygyny aýdýar. Migrantlaryň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu veren videolarında demir kravatlı bir otoqda 14 adamın bardığı görkezilýär. Bu ýerdäki şertler türme meňzeýär. Otoqda pencereler ve kondisioner yok. Adamlar kravatlarda ya da beton polda yatırlar. Kavirlerine oturmağa da yeterlik yer yok. Zibil kutusu ardan azı önümlerin boş kaplarından dolu. Videodaki adamların biri men bu yerde 10 gün veri. Bize günde bir yedek kurak aş görünüşlü tayar adığı beryarlar deydi. Ol otoqda 75 tövrük adamın bardığını hem sözünün üstüne koşup aramızda yürek keselli bir adam bar deydi. Biz ortiyetin hekimetlerine Täjikistan'a bilet satın almak isleyenliğimiz aittik. Yön olur bizi şörde saklayarlar, koy vermeyarlar, öye gitmeğe ruhsat vermeyarlar deyip başka bir adam aitti. Täjikistan'ın rayetleri ortiyetin Suudi oları deportasiya etmek kararına gelen ton hova menziline kedildi. Rus hekimetleri migrantların hova menzilinde saklanmağının sebepleri varada düşündürüş bermedi. Merkezi Azerli beylikü köp sanlı migrant şuna mengdeş problemalara duçar bolyandığını xabar veriyar. Olar özlerinin orsiyeti girmeğinden yüz övürülmeğinin ve deportasi edilmeğinin teyze tolkunu bilen yüz ve yüz olanduklarını ediyarlar. Orsiyetin İçeri İşler Ministerliği 2025 yılın birinci yarımında migrasiya düzgünlerini bozmakta günahkarlanan dışarı yurtluların 2024 yılın değişli dövrü bilen dengeştirilende 17% köp olup deportasi edilendiğini məlim etdi. Şeylihim ministerlik dışarı yurt rayatlarına berilen yaşama için ruhsat namaların şül 30%'ın qovrak adalandığını etdi. İçeri İşler Ministerliği bu yağdayın haysi yurtlara değişlidigini anıklaştırmadı. Şeylide olsa 2024 yılın Mart ayında Moskvanın kolayındaki Krokus konser zalında olan qanlı terrorçuluklu hücumdan son Tajikistan'ın, Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın rayatları Orsiyette polisiyanın reyitlerine deportasiya ve sütümlere sedevar oldular. Konser zalını edilen ve 150 tövrük adamın ölümüne sebep olan şol hücumda esasan Tajikistan'ın rayatları günelindi. Bu hücum migrantlara karşı kampanyanı tutaştırdı. 10 minlerce merkezi Azerli deportasiya edildi ya da onlara Orsiyede girmek qadağan edildi. Köpler millet paras hücumlar var da haber verdiler. Kırgızistan'ın gün ortasındaki Orş sevtinden bir ayal polisiya işgərlərinin 1-ci avqustda özünü Jukovski Hova menzilindəki köp adımlı otaqda 24 saatlap saklan vaxtında sögüb kimsədənligini migrant media proyektini qurrun verdi. Adının efirde tutulmazlığı şərti bilən gepləşin bu ayal özünün ve Orşdan Moskva baran beyləki bir neçə yolaqçıyının baran vadına soruq edişliğe çəkilindigini etdi. Hicab takınyan ayal polisiya işgərlərinin özünün nəm üçün hicab atınyanlığını soranlığını ve onu telefonda ekstremist mazmunlu məqlumatları gözləməkdə günəkərləməyə sinanşanlığını etdi. Onlar bizi pəncərəsiz dımıq otaqda qulpladılar. Olardı bir neçə demir kravat vardı. Bizi dinə möhləti geçən Rolton quraq aşı bilən imitləndirdilər deyib zənan qurrun verdi. Bir qeyd özünü ervət duydu. Biz qapıyını qaqdıq. Bir ofisər qapıyını açanda tiz kömək çağırmağı soradıq. Ol polisiya şıklı ve eli elektroşokerli bir adamı çağırıp getirdi, deyip zenan gurrun verdi. Ayal maşğalı polisiya işgərinin elektroşokeri ulanmanlığını yöne onun özünü ve beylik migrantları qorquzmaq islanlığını etdi. Qırgız ayalının sözlerine göre ol ertesi günü hiç hili düşündürüş berilmezden deportasiya ediliptir. Merkezi Aziya yurtlarının yolbaşçıları son yılın devamında öz rayatlarının ortiyetin hava menzillerinde saklanmağını alada bildirip bir neçe beyannama yarattılar. Yöne çare görmediler. Orsiyette Merkezi Aziyadan milyonlarca işçi migranti var. Kırgızistan'da, Tajikistan'da ve Özbekistan'da köp maşğalı dışarı yurtlarda işlemeye giden karındaşlarının iyi veren pullarına qarashlı bolyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyoruz. We'll be right back.